Takk for nydelig lovsang. Så flyttet jeg den, for jeg så ingen som sto her oppe der jeg satt i sted. Så det greit. Altid kjekt å bli invitert tilbake. Så ser jeg jo at folk ligger og sitter lengst mulig vekk fra her fremme. Så det ikke verst. Nydelig lovsang. Mest litt sånn Gilmore-vibbe her på slutten. Det var nydelig. Fin solo og fin lyd i gitaren. Det skal du ha. Så Gud besigner deg for det. Det er alltid artig når du skal tale, så det litt sånn, hva skjer før en skal tale? Og i dag var det jo så mye fantastisk, at jeg føler meg veldig liten her jeg står. Først er Vali og Olli her fremme, som har reist fra Romania for å komme til Norge og arbeide i 3 måneder. Forlade familie, jeg kjenner ikke Olli så godt, men jeg kjenner Vali, kone og barn og alt sammen, for å være her og tjene penger til familien hjemme. Spør du meg, så er det et stort offer. Og så José, som har flyttet fra Mexico, forlatt familie, han har gifta seg godt, altså, det er ikke det. Men han har forlatt mye for å komme til Norge. Og så har vi siste gjengen, jeg husker ikke navnet på dere, men jeg likte navnet, men jeg har ikke glemt det. Så vi reiste til Romania og offret veldig mye for å ta hjem en god del med flyktninger, fordi at hjertet er så stort. Og da kjenner jeg noen ganger når jeg sitter der, og det er ingen som skaper dårlig samvittighet, det er ikke det. Men jeg tror vi er godt av å kjenne litt på det, Ja, hva har du gjort i det siste, Jonny? Så kjenner jeg noen ganger at jeg har en gutt på 1 år, og en jente på 4, og putter opp et hus, og så kjenner jeg, og jeg er hovedpastor, og pluss, 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 så kjenner jeg som at det er nok noen ganger. For at vi ba til Gud og spurte Gud, skal vi ta hjem en familie fra Ukraina og sånn? Men så var det litt sånn at jeg kjenner jo som at, nei, det holder egentlig med en gutt på 1 og en jente på 4. Så skal vi ha en familie i tillegg. Jeg vet ikke om jeg er der akkurat nå. Og det var jeg ærlig med til Gud og sa at, kanskje folk som er over 50, som ikke er i samme fase som meg, kanskje de gjør det lille ekstra angående de tingene der. Så kjente jeg for så vidt ro etter hvert. Men det passer litt, eller ikke bare litt, det passer veldig fint inn i det tema som jeg har for i kveld. For jeg tror mange kan kjenne på det på samme måten. Og jeg har tenkt å snakke litt om det å dele Jesus med andre mennesker. Og jeg tror du som er inne kan kjenne noen ganger at jeg skulle ha gjort mer, jeg skulle ha vært annerledes, jeg skulle være sånn som Jonny, eller jeg skulle være sånn som Jens Kåre, jeg skulle ha det vitnesbordet, jeg skulle reise der, jeg skulle betydt forskjell på den og den. Og her er jeg med mitt liv, og mine mangler, og mine feil, og får ikke gjort så mye som jeg skulle ønske. Så tror jeg mange kan kjenne litt på den samme følelsen som jeg satt og kjente på her. Og så er det ingen som ønsker å gi deg den følelsen, sant? Og jeg som pastor og kristen leder ønsker i hvert fall ikke å gi noen som er i min menighet eller noen reiser rundt den følelsen. For jeg ønsker folk skal kjenne at de har det godt. Men så ønsker jeg jo at folk skal kjenne at de får en nød for mennesker rundt seg. For det er det handler om for min del. Og spesielt i dag, så er jeg kjent på det. Vi hadde fellesgudstjeneste i bydelen der jeg er pastor i Justens Misjonskirke. Så var vi sammen med Østsida Frikirke og Justvik Kirke, så hadde vi fellesgudstjeneste, og det er jo bare så nydelig. Så kjenner jeg det når jeg er der, at vi 3 menigheter sammen, vi må nå flere folk med evangeliet. Vi må nå nye folk med evangeliet. For det er jo det handler om, at vi hele veien må nå nye folk. Og så ser jeg jo i min kirke og i mitt liv, at jeg ikke når så mange folk som jeg skulle ønske at jeg nådde. Jeg ser at jeg leder flere folk til Jesus når jeg var 18, enn nå når jeg er 34, noen som kan kjenne seg igjen i det. Jeg skal ikke si at jeg leder folk daglig til Jesus, men det var omtrent ugentlig, og i hvert fall månedlig. Så var det sånn at jeg hadde ikke ledet noen til Jesus på en måned, så var det jo krise i livet. Hvor er du, henger ut? Mens nå, om jeg ikke leder personer til Jesus på et år, så kjenner jeg ikke på den samme krisen, dessverre. Så ber jeg jo Gud stadig om at Gud, du må legge ned den samme burden og brannen for mennesker. Så tror jeg at jeg har den, bare at den er på en litt annerledes måte. Og jeg tenker noen ganger, så stiller jeg spørsmålet, har vi glemt det? Har vi glemt hvorfor vi driver kirker og hvorfor vi driver menighet? Når jeg hører om dere som reiste ned til Ukraina, så tenker jeg, ja, det er menighet. Det er jo det vi ønsker å gjøre. Det er jo den forskjellen vi ønsker å bety. Og så er det kanskje litt trist å se at det måtte en krig i Ukraina for at vi klarte å reise oss og bety den forskjellen som vi skulle bety. Det er litt rart det med oss mennesker, at det må en krise til for at vi trør ut og så tar den plassen som Gud vil at vi skal ta. Jeg tror at Gud kaller oss til å bety samme forskjell for Ukraina, at vi kan bety samme forskjell for det nabolaget som vi er satt i. De folkene som er rundt dere, til å bety en forskjell der som vi bor. Og det tror jeg Gud har lagt på hjertet ditt og på livet ditt også. skal lese to kjente skriftsteder i starten av talen her. Ja, dere har nok hørt de før, men de er ekstremt viktige i det som jeg skal snakke om nå. Apostlenes gjerninger 1:8. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Og da tenker jeg, Jerusalem det er Vågsbygd, og så Judea det er ute hos meg, ute på Justvik, og så er noen våre i Samaria, det er kanskje hele byen her, og så er noen som er vårt jordens ende, som er Ukraina i dette bildet her, ikke sant? Så det er jo der vi er kalt til å være. Så leser vi Matteus 28, vers 18-20. Da trådde Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jeg leste for noen år siden at det er 400 000 kjerker i USA. Det er ganske mange, men ikke like mange i Norge. Og av de 400 000 kjerkene som var i USA, så var det 10% som vokste. Altså at det ble flere medlemmer, at det kom flere på Guds tjeneste. 9% av de 10% som vokste, vokste fordi at folk bytta menighet. At ja, man var ikke helt fornøyde i Vågsbygd frikirke, så vi bytte til Vågsbygd misjonskirke. Nei, det var kanskje ikke det som var bra nok, så vi bytte til en ny menighet. Så 9% av menighetene som vokser, vokser på grunn av det. Så bare 1% av menighetene i USA vokser fordi at nye mennesker kommer til tro. Så det vil si at 396 000 kjerker av 400 000 vokser ikke fordi at nye mennesker kommer til tro. Er ikke det ganske sprø tall? Jeg var sånn, da jeg leste det for noen år siden, så var det sånn, wow! Fordi at vi ser for ofte at når det er vekst, så er det fordi at det er folk som kommer fra andre menigheter og kommer til en kjerke. Jeg leste for noen år siden, så jeg har lyst til å dele med dere, en undersøkelse som ble gjort i Bergen. Jeg bodde i Bergen for 2 år siden, så bodde jeg der i 3 år. Og så ble det gjort en undersøkelse som var sånn at hvis noen hadde spurt deg med til kjerko, hadde du svart ja? Og bergensere er ofte litt mer ærlige og direkte enn en sørlending, så de svarer ut ifra leveren sin. Og 50% av alle som ble spurt sa at hadde noen bedt meg med i kjerko, så hadde jeg sagt ja. For vi er jo ofte litt sånn, og jeg kjenner det selv også, at vi vil ikke be folk med i kjerko. Og så er det rart at vi ikke er mer stolt over det som vi holder på med, at vi ikke har lyst til å be folk hjem til kjerko våre. Ikke om det er sånn når det handler om å be folk hjem til huset ditt heller, at du er så lite stolt av familien din og huset ditt, at du ikke har lyst til å be hjem noen. Da er det jo bare trist hvis det er akkurat sånn. Så jeg tror jo det at misjonsmarkedet er stor. Jeg tror det er mange som har lyst til å høre om Jesus. Jeg tror det er mange som har lyst til å finne ut hva det vil si å leve livet sammen med han. Jeg tror det. Og jeg tror at du, med den måten som du lever på, og den du er, så kan du få lov til å bety en forskjell for andre mennesker. Og når jeg deler dette i dag, så har jeg lyst til å krydre det med litt med noen historier i eget liv. Og det er ikke for at du skal gjenta til meg at du skal gjøre det samme, allerede det handler om for min del, men det handler om at det kanskje kan få med til å inspirere deg til å gjøre det som Gud har kalt deg til å gjøre. Så tenker jeg at det ikke er noe mer hellig å være pastor, eller noe mer hellig å styre lyden der bak, eller noe mer hellig å gjøre det eller det. Jeg tenker at vi må gjøre det som Gud har kalt oss til å gjøre. Og hadde vi oftere gjort det som Gud kalte dere til å gjøre, uten å se på naboen, uten å tenke på hva den og den gjør, så tror jeg at vi som kjerke og menighet hadde betydd mye større forskjell for mennesker som lever rundt dere. Jeg tror det. For vi er så gode til å sammenligne dere med alle andre. Og så er det fort gjort at vi gjør det som den gjør, mer fordi den har gjort det, enn av at vi kjenner en genuin kjærlighet, en genuin nød for at vi skal gjøre akkurat dette for de menneskene som vi tenker på. Når du ser på livet ditt, tror du at du lever et liv som andre mennesker har lyst til å leve? Hvis du som ser at ja, jeg lever sånn og sånn, at det tror jeg at andre har lyst på livet mitt, så kan jeg ikke svare for deg. Men det er et viktig spørsmål som stiller seg i møte med den kristne troen også. At den guden som jeg tror på, det livet som jeg lever, tror jeg at andre har lyst til å kjenne på det samme livet som jeg lever. Eller jeg kom dit hen at det bare er krav, det er bare krav, det er bare forventninger, det er bare at jeg ikke føler meg god nok på noen måte, det er bare stress. For da er det ikke så mange som har lyst på det. Men hvis du har kommet litt mer inn i den der, at ja, men Gud er jo en nådefull Gud. Jeg er god nok akkurat sånn som jeg er. Jeg kan få lov til å be om tilgivelse, så reiser han meg opp igjen. Jeg kan få lov til å leve dette livet, få lov til å kjenne på den gleden som han gir meg på tross av omstendighetene. Du litt mer der, så tror jeg nok du tenker at ja, dette livet jeg har lyst til at andre mennesker skal leve. Jeg husker det når jeg var, som sagt, ung og lovende. Når jeg ble 34 år gammel, ble det 1. mai. Og det litt sånn at jeg tenkte at, oi, nå jeg ikke ung og lovende lenger. Håper jeg litt lovende. Men jeg er halvveis til å bli pensjonist, ikke sant? Så da det jo 34 år, eller nei, jeg tipper de økt alderen når jeg blir 67. Så vi må sikkert jobbe til 70, vi som unge da, eller jeg ikke ung lenger, men vi som midt av 30-årene, vi må nok jobbe lenger enn dere. Så heldig dere som nærmer dere 67 og kan slutte da, ikke sant? Mens vi andre, vi må nok jobbe til vi 70 eller 73, kanskje. Og jeg holder sikkert på at jeg reiser hjem til himmelen allikevel, sånn som jeg kjenner meg selv. Men jeg husker det at når jeg var 16 år gammel, så begynte jeg på idrettslinjen på Bryne. Jeg var en skikkelig idrettsgutt, det var fotball som var tingen, og det var Jesus. Det var de to tingene som var alt for min del. Husker jeg begynte på idrettslinjen, så var jeg sånn i en fase i livet mitt, at jeg brukte alle mulighetene som jeg hadde for å dele med Jesus. Satt på bussen, satt på toget, så hadde jeg alltid fremme Bibelen. Det var liksom sånn en selvfølge, at jeg må ha fremme Bibelen. Og så var det ikke alltid jeg leste igjen, men han var alltid oppslått. Så han kunne se at dette var en Bibel. Og så kunne de stille spørsmål. Ja, hvorfor er du med deg i Bibelen? Og da var jeg i gang, vet du. Jo, jeg skal fortelle deg hvorfor jeg er med meg i Bibelen. Og nå slår jeg opp i Ezekiel. Det var ikke så mye dere var lest akkurat da. Men da kunne jeg fortelle om Jesus og hvor god han var. At han elsket dem og kunne lede dem til Jesus på toget eller på bussen. Altså det, jeg blir nesten stresset når jeg tenker tilbake på hvordan jeg var da. Men da husker jeg at uke nummer to, når jeg gikk på idrettslinjen, jo, kjente ingen elever, for det var helt ny klasse. Så kom norsklæreren til dere og sier at dere kan ha foredrag om akkurat hva dere vil. Og jeg tenkte jo meg i gang, utenom noe som er med idrett å gjøre. Og det var sånn, åh, dere kan ikke ha med den fotballhelten, eller sykkelhelten, eller hva det skulle være for noe. Så jeg begynte å tenke. Så var jeg hjemme, og så tenkte jeg, ja, kanskje jeg skal ha Mozart. Det liksom, du kan snakke om hva du vil, så begynte jeg å tenke på Mozart. Da hadde du et problem. Så begynte jeg å lese om han, at han var født i 1756, og ja, grei nok han, og leste meg opp på symfonien, hørte litt på det. Nei, det er ikke bra nok. Tenkte jeg, får gå litt hardere til verks. Kom med Beethoven. Ja, han er født i 1770, og han mistet hørselen. Ja, det var kult, han mistet hørselen og komponerte for det. Og det er litt sånn kule tall. Men jeg tenkte at nei, dette er jo ikke meg. Så sier en av mine gode venner som jeg bodde sammen med, at Janne, du kan jo kanskje fortelle om Jesus. Tenkte ja. Hvorfor tenkte jeg ikke på det? Det er klart jeg må fortelle om Jesus. For en mulighet. En helt ny klasse. De fleste er ganske sikre på at de tror ikke på Jesus. La meg få lov til å dele om Jesus. Så jeg satt hjemme og forberedte. Kom på skolen en uke etterpå når vi skulle ha om dette. Så husker jeg foredraget som var før jeg skulle dele. Da var det en jente. Altså ofte når du skal tale, så er det en sånn fin lovsang sånn som her om at det bygger opp stemningen. Du kjenner at du er i driven når du kommer opp her. Fordi at atmosfæren den er bare lagt på forhånd. Veldig bra gjort, altså. Så kom jeg der, og da er det en jenta som er et enormt foredrag om homofili og greier, og kjører på, og jeg tenkte, er det ikke den oppdriften jeg er på jakt etter, når jeg skal frem her nå? Og jeg så rundt meg på de andre eleverne, at veldig få av de fulgte med, de satt litt i sin egen verden. Så kom jeg frem, ikke med noen notater, for dette kan jeg. Så sier de at jeg tenkte jeg skulle snakke om Jesus. Og da jeg sier navnet Jesus, så blir det helt stille, og alle følger med. Jeg bare husker jo læreren var litt sånn, åja, du skal det. Jeg sa jo ikke det, men du bare stod på hele fyren. Så jeg begynte å fortelle om Jesus, begynte å fortelle evangeliet, at han døde på korset for alle mennesker, at han elsker dem, at han hadde en plan for livet ditt, at du er bra, og la ut i det, på de 7 minutter jeg hadde da. Men jeg kjørte på som om at jeg var i Afrika, for det var bongas på det som jeg hadde. Og da jeg var ferdig da, så kunne du noen ganger høre knappen holde falle, og alle fulgte med, og så visste jeg jo med meg selv, at nå vil enten folk synes at dette var bra og kult, og sette pris på det, og ha respekt for meg. Ellers kan det like så godt gå motsatt vei. Da får jeg tenke, hvem er den der galningen som kjører på med det? Og læreren var så satt ut der han satt bak til venstre, at vi skulle egentlig ha et til foredrag, men han sa bare at vi tar en tidlig pause. Og vi tok en tidlig pause, og jeg skal se deg at pulsen min var høy. Den er mye høyere enn jeg er nå på klokken min. Nå er jeg 73 i puls her jeg står nå. Den var sikkert opp i 200, og hjertet dunket som bare der, for nå var det sånn at, hva skjer nå? Og da husker jeg det at i den pausen, så kom det bort det kom så mange av mine nye klassekamerater bort til meg og sa at, så fantastisk kult, Johnny, at du er så tydelig i det som du tror på. At du våger å peke på Jesus. At du ikke skjems eller flau av det på noen måte, men at Jesus så viktig for deg, at du våger å bruke den anledningen her til å dele om han. Så var det ikke sånn at 10 stykker tok imot Jesus som du skulle ønske. Det jo sånn som en drømme om. Det var ingen som gjorde det der og da. Men i løpet av de 3 årene på idrettslinjen, hvem var det folk kom til når de hadde det vanskelig? Jo, det var meg. Hvis de hadde det krevende i familien, hvis de hadde noe bønnemner, hvis det var et eller annet, jo, da kom de til meg. Det var utrolig sterkt. Og bare for det, bare for det, bare for det. Bare for helbredelse for det. Altså, de kom til meg. De hadde ikke noe tro på Jesus sånn egentlig. Men så merker du at djupt der inne, så hadde de en tro på Jesus. Og det er til og med sånn, nå er det noen år siden sist, men det er til og med sånn i dag, så kan noen av de som gikk sammen med på skolen sende melding til meg, hvis de har noen type åndelig behov eller noe de trenger forbund for. Og spesielt når de studerte og hadde eksamen, så var det sånn, Jonny, nå er det eksamen, be for at dette går greit, og jeg ba. Så var det sensur 3 uker senere, og de bestod, og så var det en melding tilbake, halleluja, Jonny, takk for at du ba, jeg bestod. Og så fikk jeg lov de siste årene til å via ganske mange av de som jeg gikk sammen med Pedreslinjo. De bekjenner ikke en tro på Jesus, men de tror på meg, og de tror på den som jeg tror på sånn sett. Og så får jeg lov til å være med og være med velsignelse inn i deres liv. Og det har jeg funnet ut, at når jeg våger å stå for det som jeg tror på, da skaper det noe i andre mennesker sitt liv. Når jeg ikke feiger ut som er så enkelt, da skaper det noe hos noen andre folk. Jeg hørte om en som hadde jobbet på samme jobb i 30-40 år. Så hadde han blitt pensjonist, han var 67 år gammel, han skulle gi seg. Og han hadde den der taktikken som mange har hørt om, at forkynne evangeliet om nødvendig bruke ord. Han var veldig på den, at jeg skal ikke bruke noen ord, men jeg skal prøve å forkynne evangeliet gjennom det jeg gjør. Og jeg heier på den taktikken. Og han hadde gjort dette i 30 år i den bedriften, og hadde aldri hatt en eneste kristen samtale, men han tenkte jo som at livet mitt, det betydde en forskjell. Så her er avslutningsdagen sin, og så er det en som reiser seg opp, og så sier han, du, jeg ikke alltid merker at det er noe som er annerledes med deg. Så tenkte denne mannen at nå kommer det. Etter 30 år her, Gud, i trofast tjeneste, nå kommer det. Så ser han på han, du, er du vegetarianer? Og litt sånn kan det bli, at vi er litt for redde til å peke på hvem Jesus er. Så tror jeg ikke at målet med alle mennesker er at du skal stå og skrive ut at Jesus er fantastisk. Jeg tror ikke det. Men jeg tror at vi kan be den enkle bønnen hver morgen når vi står opp, at Jesus, la meg bety en forskjell i dag. Og videre, Jesus, la meg få lov til å gå i ferdelagte gjerninger i dag. Og det betyr at du ikke trenger å stresse på noen måte for å bety en forskjell for noen andre. Jeg ikke stresset mye i mitt liv, og fytti som jeg ikke stresset i livet mitt, med at jeg måtte vitne for så mange, jeg måtte dele ut så mange traktater, når det var, brukte det, bruker ikke det nå lenger, ikke sant? Men jeg måtte dele ut så mange der jeg var, og det ble veldig stress. Jeg måtte lede så mange til Jesus, jeg måtte gjøre ditt, jeg måtte gjøre datt. Og så finner du til slutt ut at det jo ikke Jesus som krever dette ifra deg. Det jo du selv som tror at Jesus krever dette ifra deg. Og så det jo ikke sånn. Hvis du ser, altså hvis Gud så god, hvorfor vi så nervøse og redde når vi skal evangelisere? Har du tenkt litt på det? At hvis vi tror at Jesus så god. Når jeg går i dybden på meg selv, så tenker jeg at Jesus så fantastisk, at hvis jeg klarer å leve det livet han kaller meg til å leve, så tror jeg ikke at noen kan si nei til han. Så god tenker jeg at Jesus Men allikevel så merker jeg jo i møte med folk at folk sier nei til Jesus. For det at jeg nok ikke alltid det beste vitnesbyrdet av han. Så merker jeg i møte med mennesker uten å tro, så det sjelden det noen som har noe imot Jesus. Har du merket det selv? Men en del kan ha noe imot kjerko, ha noe imot menigheten, fordi at vi har gjort en eller annen dum ting opp gjennom årene, og vi har gjort ganske mye dumme ting som Guds menighet gjorde opp gjennom årene, som har gjort at mennesker har tatt avstand til det fantastiske budskapet som vi har. For jeg tror at vi er verdens beste budskap. Jeg tror at har du møtt Jesus, så går det ikke an å si nei til han, fordi at han så god. Jeg tror at vi fort fokuserer alt for mye på metoder og teknikk og strategi, i stedet for å bare være vanlige mennesker. Et av punktene som jeg skal dra deg med på i dag er, vær deg selv. Ikke vær noen andre. For noen år siden så var jeg i USA, og så var jeg med på en bibelskole, og der lærte vi teknikker som det gjorde meg etter. Hvordan vi skulle lede folk til Jesus. Og den dagen jeg var på bibelskolen der, så skulle vi gå dør til dør, så skulle vi banke på, og så skulle vi forkynne evangeliet. Og jeg skal bare si dere at jeg merket meg en gang at dette er ikke min måte å gjøre dette på. Jeg var ikke superstødig i engelsk heller, så det ble jo bare enda verre. Så husker jeg det at vi banket på døra, og jeg var sammen med to andre av elevene der. Så hadde de fått med seg et gospel script som de så på. Så kommer det ut en fyr i døra, og du merker jo med i gang at du vet selv hvordan folk banker på døra, og de vil prøve å selge deg en ny alarmsystem. Det ikke alltid jeg liker i mødekommende. Jeg skal bare si det, at det jeg ikke. Nei, jeg trenger ikke en alarm. Gud beskytter huset mitt. Halleluja. Jeg sier ikke det, altså. Men jeg tenker det noen ganger. Og det ikke alltid jeg så i mødekommende. Og sånn var han. Med en gang han åpnet døra, så bare merker jeg, her det motstand. Han på ingen måte interessert i det hele tatt. Men de her kjørte på, for de var godt opplært. Så de så ned på gospelskriften som de hadde, og så var de der. Hvis du hadde dødd i dag, hadde du med sikkerhet visst at du kom til himmelen? Eller kan det være at du hadde kommet til evig fortapelse? Og han var litt sånn, nei, jeg vet ikke. Ja, men du, det er jo sånn da at, og så la de ut, eller de kunne ikke dette utenatt. De så jo på punkt for punkt for punkt. Så merker jeg på han, at han ble så lei av at vi var der. At han tok imot Jesus, bare sånn at vi skulle komme oss så langt vekk som mulig. Dønn seriøst. Og så kunne de notere på arket. En frelst. Check. Og så skulle vi til neste hus, og da var det min tur. Jeg tenkte, nei, søren heller. Nå er det min tur. Så jeg ba til Gud. Jeg ba følgende bønn. Jeg sa til Gud at jeg dingde på døra. At kjære Jesus, la det ikke være noen menneske hjemme i dette huset. Amen. Og det var ingen menneske hjemme i det huset. Så jeg fikk bønnesvar. Og jeg tenker det, poenget med det som jeg sier er jo at det er så fort gjort, som jeg ikke har lagt opp der, at med en eller annen metode, en eller annen måte som jeg skal presse på noen mennesker, og så tror jeg at det skal lede dem til Jesus. Og så tenker jeg at hvis du er deg selv, hvis du er den som du er skapt til å være, med de gavene og talentene som du har, så tror jeg at Jesus vil skinne gjennom den personen som du er. Jeg tenker, hvis du går og hjelper naboen din en vinter med å måke tunet, så tror jeg at naboen vil merke Jesus gjennom det som du gjør der. Så inviterer naboen på middag, uten å i det hele tatt. For det kan jo bli litt stressende, og jeg som kommer forbygd og vet alt om dette. Hørt så mange historier om noen, alle vet hvem som er kristen i sukken, alle skal bare si dere. Du trenger ikke, altså det er nesten så skilt på deg. Han går i pinsemenigheten i Betania. Han må passe dere for, sant? Det er ikke så galt nå lenger, men sånn var det før. Så var det sånn at de visste jo i nabolaget at nå skal pinsevennen invitere dere på middag. Da vet man at i løpet av måltidet så kommer evangeliet. Så de kommer, de er stresset alle sammen, de spiser en god lasagne, og så kommer pinsevennen. Du, vet dere at Jesus er en plan for livet ditt? Da tenker jeg, kan vi ikke roe det litt mer? For jeg tror jo at Jesus er med i de vanlige, enkle samtalene. For det er så fort gjort at mennesker blir et eller annet prosjekt som vi skal realisere. Og så tror jeg at det handler om kjærlighet. Det handler om å vise at vi er glad i dem, ikke fordi at vi skal frelse dem. Selvfølgelig har vi lyst til at de skal bli frelse i seg selv. Men jeg tenker at vi er glad i dem, fordi at de er de menneskene som de er. Og vi har kjøpt noen hus på Justvik, og meg og min kone var tydelige tidlig på at her ønsker vi å bety en forskjell for de menneskene som bor rundt dere. Vi ønsker å peke på Jesus, uten å si så mye om han. Men så er det alltid det som er litt styrende å jobbe som pastor. Det er så irriterende, vet du. Så begynner du å prate, ja, hva jobber du som? Nei, hva skal jeg si? Så av og til sier jeg, nei, jeg jobber som lærer. Og gjør det, ja, men hvor da henne? Ja, jeg jobber på Ansgar Bibelskole. Hvordan kan jeg si det annerledes? Jeg kan jo ikke det. Så har du tapt meg i gang. Altså, du skjønner hva jeg mener. At det er enten er sånn at du er pastor, ja. Eller, åja, du er pastor. Så jeg prøvde av og til å si at jeg jobber som eksorsist eller som et eller annet i stedet for, men det funker ikke det heller. Så noen ganger tenker jeg, tenk om jeg bare kunne være bilmekaniker. Så kunne jeg sagt det. Og så hadde jeg sluppet alt det greiene med at du får et stempel på det med en eneste gang. For det blir veldig fort sånn å jobbe som pastor. Jeg tror Jens Kåre kan kjenne seg igjen i akkurat det greiene der. Derfor tror jeg skal ta meg en deltidsjobb på Rema 1000, sånn at jeg kan si at det er der jeg jobber, og ikke noe annet. Jeg tror også det, at vi bærer på mye skyldfølelse i forhold til evangelisering. Jeg merker i møte med mennesker at mange sier at jeg deler ikke noe om Jesus. Jeg skulle sagt mer, jeg skulle gjort mer, og ditt og datt. Så prøver jeg å si at men du slapp av. Og flere ganger jeg har hatt et lignende budskap som dette, så jeg prater med damer på både 60 og menn er jo på 60, 70 og 80 år, som kan si at endelig kjenner jeg at jeg kan senke skuldrene og bare være meg selv i møte med mennesker uten å kjenne på så mye press. For det handler ikke om press. Det handler om at Gud legger noe ned i hjertet ditt. Gud legger en brann. Gud legger en nød om at du skal bety en forskjell for noen på den måten som han har kalt deg til å gjøre det. Så vær så snill. Ikke kjenn på presset, på stresset, på noen mulige måter. Men kjenn at Jesus, han er med deg akkurat sånn som du er. Det står Johannes 16,9 i en av de norske oversettelsene, så står det ordet sånn som det her, at synden at de ikke tror på meg. Den eneste forskjellen på meg og en som ikke tror på Jesus, det Jesus. Tenk så enkelt det. Den eneste forskjell. Det hjelper ikke meg eller deg på noen måte å være moralister i møte med mennesker uten en tro. Det hjelper ikke i det hele tatt. Det hjelper heller ikke å vinne diskusjonen. Men når du begynner å fortelle om Guds kjærlighet, når du begynner å fortelle om hva Gud har gjort i livet ditt, når du begynner å fortelle om at Gud elsker deg, da forandres alt. Det er utrolig spesielt å møte deg i samtale med mennesker. Også i møte med muslimer som jeg av og til prater sammen med, så merker jeg at når vi diskuterer teologi og de store tingene, da skjer det ikke noe. Men jeg drar det ned på det personlige nivået og forteller om alt det Jesus har gjort i livet mitt. Forteller om alt det jeg ikke fikk lov til å være med og gi til andre mennesker. Da blir jeg sånn, wow, er det det som er din Gud? Er det sånn det fungerer? Du trenger ikke gjøre det eller det. Du trenger ikke være god nok. Du trenger ikke. Nei, du kan bare få lov til å være. Så merker jeg at det begynner å åpne seg opp på en helt annen måte. For den eneste forskjellen er at det er ikke Jesus, og det er personen, andre personer er ikke Jesus. Og da tror jeg det mye mer hjelper at du er deg selv, og at jeg er meg selv i møte med de menneskene. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det er et av mine livsvers. Det er en av de tingene jeg lever for. At jeg ønsker at mitt liv skal være en velduft inn i alle andre menneskers liv. Det er det jo ikke det. Må være ærlig på det. Men jeg ønsker at når jeg kommer inn i et rom, når jeg treffer mennesker, så skal de merke at jeg har kjærlighet til dem. Så skal de merke at jeg bryr meg. Ikke fordi det er et prosjekt som jeg snakket om, men fordi at Gud elsker alle menneskene som er rundt seg. Så punkt nummer en som jeg prater om her, det er rett og slett, det er bare to enkle punkt, men det er det at vær deg selv, og vær ikke noen andre. Lov meg det. Ikke prøv å dra frem med den ekstra fancy, flotte, religiøse språket som vi mange ganger gjør. Jeg kunne brukt, altså meg og Andreas har studert teologi sammen. Så meg og Andreas, vi har lært pneumatologi og eschatologi og kristologi og alle ekklesiologi og alle mulige slags kjerkelige begrep som mange av dere her inne ikke har peiling på hva det betyr. Og hvis jeg begynner å dra ut med det begrepet, dere skjønner jo ingenting, ikke sant? Så noe av det jeg jobber mest med som forkynner, som pastor, det er språket mitt. At hvordan kan jeg si dette på en enklest mulig måte, slik at alle forstår hva jeg snakker om? Det jeg har opplevd når jeg reiser rundt ulike plasser, taler jeg et ungdomsarbeid for noen år siden, så var det en som rakk opp hånden og spurte, for da pratet jeg om bønn, rakk noen på hånden og spurte, hva er bønn? For han hadde ikke peilen på hva bønn var, han hadde ikke hørt om det, ikke sant? Og det er jo det vi møter rundt dere. Og jeg husker for noen år siden, dette var rett før jeg begynte i Salem, så skulle Salem i byen ha sånn et svært arrangement, og så tenkte de, vi inviterer 10X Vikings. Og dere kjenner til 10X Vikings? Svære folk, sterke folk, de er råe, glade i Jesus, det er god stemning rundt deg. Og jeg heier på deg, så dette er ikke til forklenelse for deg på noen måte, men jeg vil bare ta deg med inn i et bilde. 10X Vikings kom, det var stappfullt av tenåringer. De fleste hadde aldri vært i kjerka før. De hadde ikke peiling på hvem Gud var. De hadde ikke peiling på hvem de folkene der fremme var, men det hørtes kult ut, og de var sterke. Så kom han ene, svære fyren, som sikkert løftet 220 kilo i benk, kommer frem på scenen, og han er svær. Altså, Jens Kåbe er bare en smågutt. Altså, dine viser, så blir vi små i forhold. Det kan dere bare tenke dere. Og der står han med mikrofonen, og så starter han med å be følgende bønn. Og så føler jeg at du sitter der, og du aldri var på et møte før, men han ber om dette. Kjære Jesus, la blodet flyte på møtet i kveld. Ikke sant? Du er 13 år gammel, du sitter der nede, og du ser frem på de folkene som er der oppe, de er svære, de er sterke, og du tenker, hva er det her? Skal blodet flyte på møtet i kveld? Jeg hadde blitt redd. Men det var første setningen som han ba. Og så skjønner jo meg og deg, som er trodd på Jesus noen år, at det betyr, på enkelt norsk, er at Jesus, vær sammen med dere. Det er jo det det betyr. Men det er jo fort gjort at vi kommer inn i et språk, inn i en jargong, inn i en måte å prate på, som ingen andre forstår. Og lovsangene, husker jeg, jeg vokste opp på 90-tallet, jeg husker at vi sang om høstregn og vårregnet her, og sommeren der kommer, og tenkte, hva er det her for noe? Og at vi sang om å vandre i Sinai og tørke støv av beinene. hva Sinai, og hva det her for noe? Og Elias stod på Karmels fjell og ba. Og sånn, jeg forstår jo ingenting av det, eller jeg gjorde jo det. Men jeg tenkte at, skjønner de hva vi snakker om? Og det gjør de ikke. Og det så fort gjort at måten som vi prater på i møte med andre mennesker, gjør at de skjønner ikke hva vi snakker om. De forstår ikke synd på samme måte som jeg gjør. De forstår ikke helliggjørelse på samme måte som jeg gjør. Jeg beklager, men sånn de moderne menneskene, at de kjenner ikke til alt dette. Og da tenker jeg, at bare vær deg selv. Imens du snakker om den nye campingvognen du tenkte å kjøpe til 150 000, så kan du prate om Jesus i den samtalen som du har der, uten at det trenger å være så vanskelig. Jeg begynner å nærme meg slutten her. Det andre jeg vil si er det, at det styrke i svakhet. At det ene er at vær deg selv, og det andre er at det styrke i svakhet. Og noe jeg tenkte på når jeg var 16, 17, 18 år, så var det at jeg må ikke vise svakhet. Jeg må vise at jeg en sterk kristen, at jeg aldri tviler, at det går på skinne, og at Gud besvarer alle bønnene mine, at alle som jeg ber forbi helbreder. Det var veldig sånn da. Og så merker jeg at i møte med andre mennesker, så fikk jeg en følelse av at Johnny trodde at han var bedre enn alle andre. Så husker jeg da jeg var 18 år, så gjorde jeg en stor feil, som omtrent hele bygden fikk vede av folk som var på min alder. Og da kom de og takket meg for at til og med Johnny Omdal kan gjøre så store feil. Takk for den feilen du gjorde, Johnny. Nå setter jeg enda større pris på deg. Jeg tenkte, ja vel, så greit da. Og så merker jeg at jo eldre jeg ikke blitt, og nå jeg 34, som jeg sa, så merker jeg det at i møte med mennesker, så det mine svakheter som gjør at jeg blir interessert i den troen som jeg har på Jesus. Jeg merker som pastor, så jeg veldig opptatt av at når jeg taler, så deler jeg 9 av 10 ganger negative historier for livet mitt, i stedet for positive historier for livet mitt. Jeg merker at det er connectet på en helt annen måte. Og det blir igjen det samme at, ja, Johnny, han er jo virkelig akkurat sånn som jeg er. Han er de samme utfordringene som jeg. Han synes det er vanskelig. Han synes det er krevende. Ja, men det kanskje ikke så galt at jeg er jo kjenner på akkurat det samme. Så jeg får nå ut det, at ja, vi imponerer mennesker med styrker noe, det gjør vi. Men vi knytter oss til andre mennesker gjennom våre svagheter. Så når jeg våger å fortelle til mine venner som ikke har en tro, så kan jeg fortelle at det du synes er vanskelig, det synes jeg selv er vanskelig. Jeg synes det er krevende. Og jeg sa det i konfirmantalen, vi hadde første konfirmantkull sist lørdag, det var veldig gøy i Justens Misjonskirke. Så sier jeg det, og det kunne jeg ikke sagt når jeg var 18, men jeg sier det at i Justens Misjonskirke så er vi vanlige mennesker som forsøker å tro på Gud. Jeg kan kjenne det noen ganger selv som pastor. Så kommer tvilen noen ganger snigende innover. Så merker jeg at i møte med folk i min kirke, i møte med folk utenfor min kirke, så får de litt mer forståelse av at når de kjenner at de har til med Johnny, pastoren som jobber for Gud, han kan kjenne noen ganger at tvilen synker inn. Og da må jeg tenke tilbake på opplevelsene jeg har hatt med Jesus, og så kjenner jeg, nei, selvfølgelig Gud, du er jo der. Det er bare at det er jeg som kanskje har vandret litt vekk ifra deg. Så tenk litt på det. Så det står i 1. Thessaloniker 2,8, så står det det, at slik var vi blitt inderlig glad i dere, og vil gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Så høyt elsket vi dere. Andre folk merker at meg og deg er vanlige mennesker med feil og mangler. Da skjer det noe i møte med deg. Og det skjer noe i ditt møte med nåden også. At når jeg ser at jeg er en synder som trenger Guds hjelp, så klarer jeg å leve mye mer og slappe mye mer av i nåden som er rundt meg. Så vær deg selv når du deler evangeliet med andre mennesker. Opplev jo det at det er en enorm styrke når du og meg våger å være sårbare i møte med andre mennesker. For jeg kan si at jo mer jeg leser, jo mer jeg studerer, jo mer jeg lærer, jo mer finner Gud at det kan seg ekstremt lite. Og det er ganske interessant. Når du er 16, så er alt svart kvitt, og du tror du kan alt. Men når jeg til meg kom til at jeg metodistisk døber barn, ikke sant? Hvem skulle tro det med en pinsevenn? Det er ikke alle, ikke sant? Men det er fordi at jeg ser at jeg ønsker at det passer fint for min menighet. Det er med mange som kommer fra den norske kirke. Og det har jeg lyst til å strekke meg det lille steget ekstra for å møte deg med en barnedåp som er veldig fint for deg. Så barnevisningene er mine egne barn, altså, så bare slapp av, det er ikke det. Men noen ganger så merker jeg at pragmatismen kan heller overstige noe av det andre i mitt møte med andre mennesker. Jeg ber en bønn til slutt. Kjære Jesus, tusen takk for det at du er så utrolig fantastisk. Det ingen som bedre enn deg. Ingen. Og jeg vet det, far, at når vi går i ferdelagte gjerninger, som du har kalt dere til, og når vi deler evangeliet på den måten du har kalt dere til, så kan vi få lov til å bety en forskjell inn i andre menneskers liv. Og la alle som inne få lov til å kjenne på det, at de ikke føler ikke gode nok, at de ikke føler at de ikke strekker til, at de ikke føler at de har delt evangeliet nok. Nei, la de bare sitte her og si til deg at Jesus, her er jeg, send meg. Her er jeg, Jesus, la meg kunne gå i ferdelagte gjerninger med de gavene du har gitt meg. Så kan de få lov til å kjenne det at når de er seg selv, og når de opplever styrke i svaghet, så vil de merke det at mennesker får lyst til å oppleve akkurat det som de har opplevd, Jesus. Så legger alle inn i dine hender og takker deg for det at du velsigner begge disse to kirkene. I Jesu navn. Amen.